Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušaoci. Moje ime je Gordana Đurđević, a naš i vaš današnji gost je glumac Nebojša Dugalić. Nebojša, dobar dan.
Dobar dan svima.
Evo, nekako dogovaramo se stalno, a uvek ste na putu i između predstava i snimanja. Nedavno je bila premijera predstave Žalošćena porodica u Narodnom pozorištu u režiji Jagoša Markovića. Tom predstavom počeo je i jubilej, odnosno obeležavanje 150 godina naše najznačajnije nacionalne kuće, a u toku su i snimanja serijala koji nosi naziv Narodno pozorište 10 činova, upravo povodom tog jubileja, i bit će negde na jesen, koliko sam shvatila, emitovan na RTS-u.
Da, tako bi trebalo po planu za sada da počne emitovanje negde s jeseni, da krene u stvari taj neki ciklus koji bi bio jedno celogodišnje obeležavanje tog jubileja. Između ostalog bi bio taj serijal u 10 činova, zapravo u 10 epizoda.
Nebojša, šta se dešava još između, da ne znamo, nešto skrivate?
Pa, uvek se događa mnogo toga između, i to između je najčešće ono što je materijal za stvaranje pozorišta. To je neko lično iskustvo koje se uvek nagomilava u ovim vremenima, eto, munjevitom brzinom, tako da uvek ima to nešto između.
Žalošćena porodica je, kao što rekoh, bilo nedavno, već smo pročitali kritike o predstavi, nekako nisu bile naklonjene, da budem blaga, čak su bile neki veoma oštre. E sad, nezahvalno je o tome razgovarati, ali ja sam i u prošloj emisiji sa Suzanom Lukić, koja također igra u predstavi, razgovarala o tome, ali o tome kako glumac, u kojoj se poziciji nalazi kada igra u takvom tekstu koji je klasika, koga svi znamo, da li mora slepo da sledi ono što reditelj kaže i kako mu to pada, da li mu pada to teško, da li bi možda nešto promenio?
Da, pa to je, mislim, tu su izazovi višestruki, zato što kada je reč o tako jednom velikom i poznatom tekstu, to uvek iziskuje obavezu da se on na jedan nov, savremen i svež način pročita i da se zapravo opravda razlog njegovog postavljanja u ovom vremenu. I to nije uvek lako, prosto takođe iz mnogo razloga. Mislim, Nušić ima svoju dramsku poetiku koja je tako zavodljiva, čini se laka, a u stvari tek kad se čovjek suoči sa pokušajem inscenacijom, shvati kakvi su sve, na kojim sve mestima mora da da neke ozbiljno utemeljene odgovore da bi eventualno uspostavio neku novu poziciju čitanja tog teksta. I ono što je Jagoštu pokušao, on je pokušao da tu kombinuje tu jednu, mogli bismo nazvati, mentalitetsku komediju, pokušao je da kombinuje neku vrstu stilizacije groteske, da je kombinuje sa tim nekim nijansiranjima psihološkim. E sad, naravno, ono što glumac uvek radi, i to je naprosto delom i instinkt glumca, a delom i ta neka urođena posvećenost i želja da to što sad i ovde radi bude najbolje moguće. Tako da ono što mogu sasvim izvesno potvrditi jeste da je ceo ansambl zaista zdušno i svom snagom radio za ideju i za tekst i za predstavu, ali uvek je naravno neizvesno kako će to prebaciti rampu, kako će korespondirati s publikom, da li će publiku u tome prepoznati tu novinu čitanja ili neće. To je nešto što ne može niko da izračuna i Zato je pozorište uvek tako jedna neizvesna rabota u koju možete prosto uložiti svu snagu, ali tu nema nekog zagarantovanog reciprociteta kada je reč o odjeku u publici. Mi smo dali sve od sebe, verujemo da smo napravili najbolje što smo mogli, ali to naravno publiku ne obavezuje da joj se i dopadne, već ima pravo na svoj utisak. To je, uvek se setim tu, kada se kolege moje ljute na takve reakcije, kritike, ja se setim jedne priče o jednom presokratovskom filozofu Aristipu, koji jednom prilikom, kad je neki čovjek nešto počeo da mu govori, on je počeo da beži. I ovaj je vikao za njim: zašto bežiš? On kaže: ti imaš slobodu da mi govoriš, a ja imam slobodu da te ne slušam. Tako isto i publika. Mislim, ako mi mislimo kao glumci i uopšte pozorišni stvaralci da imamo slobodu da stanemo na scenu i da nešto mislimo da je važno da kažemo, moramo dopustiti punu slobodu publici da se ne složi sa tim.
Lepo to rečeno, lepo ste to izveli sada sa ovom rečenicom. Ali, evo, kažite, što mislite o tome, u stvari, gde je ta granica do koje sme reditelj da ulazi u tekst i da ga menja, okreće, kako, što u stvari znači to kad kažemo savremeno čitanje? Kao da smo zaboravili koje je pravo reditelja, dramaturga prilikom rada na nekom komadu?
Pa evo, ja se uvijek setim svog profesora Vlade Jeftovića, koji nam je već na prvoj godini govorio o tome. Mi smo mu postavljali slična pitanja: šta se dokle može, sme, šta su okviri, šta se ne bi smelo i tako dalje. I ona mi odgovorio u jednoj rečenici koju pamtim i dan danas i uvek imam kao neki orijentir, ne samo kad je pozorište u pitanju. Rekao je: na sceni je moguće sve što se dokaže. I zaista ja verujem da je to tako. Kada je reč o eksploataciji te fraze moderno čitanje, savremeno čitanje, najčešće se tu zaboravi zapravo da je to jedan specifični vid prevođenja teksta. Dakle, vi jedan tekstualni predložak koji je napisan u jednom drugom kontekstu, u drugom vremenu, koji ima svoje univerzalne, prosto univerzalni temelj i značenje, ali vi ga rekontekstualizujete praktično stavivši ga u neko novo vreme, gledajući ga iz nekog novog vremena, to je prosto nužno. E sad, kod prevođenja je ključna stvar zapravo vernost prevoda, dakle ne doslovnost, već prevođenje podrazumeva obavezu da se ostane veran tekstu. Ali šta znači ostati veran tekstu? Kada je reč o dramskom stvaralaštvu, to pre svega podrazumeva da se ostane veran problemskoj strukturi teksta. Dakle, da kada uspostavljamo neku novu poziciju čitanja, da to ne činimo na uštrb slojevitosti problematike samog teksta, nekim nasilnim konceptualizacijama, nasilnim sredstvima, postavljanjem okvira, ugla gledanja i tako dalje, koji bi išao na uštrb toga da tekst problemski postane papirnatiji, jeftiniji i slabiji. Ako se ostane veran tekstu u tom smislu, onda mislim da je svako sredstvo dopustivo, ukoliko ono radi za problem, ukoliko čuva zapravo tu slojevitost problema samog teksta. I to se, nažalost, vrlo često zaboravlja u svim tim pokušajima koje bismo da nazovemo moderno čitanje pozorišta. Obično se tu primenjuju neki paušalni pristupi u smislu: ja ću to čitati iz ove vizure. Mislim, ali šta znači utemeljiti određenu vizuru, to je jedan mnogoslojeviti zadatak. Dakle, mora se ostati dosledan onda u tom novom kontekstu, na nivou principa označavanja, mora se ostati dosledan. Ako neki tekst prebacimo u neko vreme, on mora onda govoriti iz dosledne logike tog vremena. Ako smo uveli da sada, mislim, govorim na pamet, da sada Nušćevi likovi imaju mobilne telefone, onda ta činjenica da ste uveli mobilni telefon mora promeniti ceo okvir komunikacijskih mogućnosti. Šta ste hteli takvim prevodom teksta? Kako sad zaigra taj motiv telefona i šta ste vi tu razmaštali na tom planu? E, to se, nažalost, često zaboravlja. Ali eto, mislim, to sa druge strane neće nikada zapravo umiriti čovekovu želju da govori iz svog vremena. Prosto čovek mora da govori iz svog vremena, to ne znači da će svaki tekst morati nužno da smesti u svoje vreme, ali govori iz senzibiliteta, iz tako stečenog senzibiliteta u vremenu u kojem sam živi, a ono je različito po mnogo svojih vidova od nekih prethodnih vremena. Problemi, sadržaj, čovek, sve to uglavnom ostalo isto, ali se menjaju forme, menjaju se oblici projavljivanja, menja se ritam istorijskog razvoja i tako dalje.
A koliko je možda to teško s obzirom na to da je reč o klasicima, našim klasicima? Mi skoro svi, pogotovo starije generacije, znamo na pamet, koji smo učili u školama, i Nušića i Jovana Steriju Popovića, pa znamo replike na pamet. Da li je to neka vrsta ograničenja ili ne, za dobrog reditelja?
Pa jeste, to jeste. Mislim, pogotovo ako su neki tekstovi jako dugo igrani, jako dugo eksploatisani, svaka nova postavka u stvari obavezuje na nova rešenja, jer onda se postavlja pitanje zašto to uopšte radite sada. Mislim, izbor Nušića naravno vezan je i za druge razloge, vezano evo konkretno i za ovu proslavu jubileja, jer je Nušić neko ko je obeležio i rad Narodnog pozorišta i uopšte naše srpske dramaturgije, ali opet mora se postaviti i ono suštinski je pitanje zašto taj tekst i šta bismo njime sada hteli da kažemo. Tako da jeste to opterećenje baš zbog toga što svi te replike znamo, svi imamo neku pretpostavku o tome kako bi to trebalo igrati, kako bi to trebalo da zvuči, i to da nas neko iznenadi nekim novim značinskim mogućnostima je vrlo teško. Mislim, dobro je kad se to desi, ali je jako teško zapravo da se zadobije ta pozicija iz koje će određeni tekst zazvučati novo i iznenađujuće i u kojem ćemo se prepoznati.
I evo, sad ste mi dali šlagvort za pitanje, u stvari vi ste ga postavili, zašto taj tekst i šta ste hteli da kažete svi zajedno?
Pa to je, kako da kažem, to je jedna zapravo, nažalost se u našem ovde podneblju nije mnogo toga promenilo u poslednjih 100 godina, i ta ljudska nezajažljivost je ostala ista kao i danas. Zato što je ovo podneblje prosto već mnogo unazad i vekovima čak bilo podneblje velike oskudice, velike bede, velikog nedostajanja elementarnih egzistencijalnih sredstava, i onda je nekako taj motiv preživljavanja, taj motiv žudnje za sticanjem, za osjećanjem sigurnosti nekako kod nas pojačan. Negde u nekim drugim zemljama verovatno nije tako, zato što su ljudi imali nekako mirnije istorijske tokove, ali kod nas je to nekako to osjećanje da možete naslediti nešto, a da se oko toga niste potrudili, a da će vam to nasleđivanje doneti nekakvo osjećanje zbrinutosti, sigurnosti, je prisutno u svakom čoveku. Mislim, prosto je to jedna, kako da kažem, jedna lako zapaljiva strast, ta mogućnost da se nešto nasledi, a da nismo za to nešto uložili truda. I to je, mislim, to govori zapravo o našoj nezrelosti u umeću nasleđivanja, našem našem specifičnom samozaboravu kada su drugi u pitanju, jer nekako tu čovjek projavi taj neki svoj prirodni, elementarni egocentrizam i egoizam. Zapravo svako tu misli da njemu pripada najviše. Svako ima osjećanje da je on taj koji zaslužuje najviše, da je on taj kome nešto uopšte pripada. Ono što je kod Nušića dobro jeste što on sve te naše mentalitetske crte nekako tretira sa ljubavlju, koliko god da ih razobličava i razotkriva iznutra, on nekako sve vreme se osjeća da u toj specifičnoj vrsti humora on čuva ljubav i za takve ljudske slabosti. I to je ono što kod njega tu lekovito u njegovom humoru i lepo, dakle ta mogućnost da se istovremeno nasmejemo sebi, da naružimo sebe, a da zapravo negde to možemo učiniti s ljubavlju i tako da to bude neki onako komični odušak za sve nas. You know.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2. Naš današnji gost je glumac Nebojša Dugalić. U ovom prvom delu, ukoliko ste nas slušali, a ukoliko niste, razgovarali smo o predstavi Ožalošćena porodica, o samom Branislavu Nušiću, i Nebojša Dugalić je rekao nešto što je meni zanimljivo kada govorimo o tome, o našim osobinama o kojima je pisao Branislav Nušić, pa upotrebili ste dve reči, samozaborav i nezrelost. Na što se to odnosi, Nebojša? Jako je bitno da govorimo, zar ne, o tome...
Pa da, jeste. To je ono što, o tome smo govorili i na probama dok smo radili. Zapravo, Jagošev pokušaj da odbrani te likove i da ih nekako ljudski razume, bez obzira kako se oni projavljuju u komadu, bio je zasnovan na tome da su to ljudi koji zapravo nemaju pamćenje, koji će sada u ovom trenutku postupati na jedan način, misliti sasvim jednu stvar, a da će već u sledeće 3 sekunde sasvim preinačiti sebe, kao da pre 3 sekunde nisu mislili sasvim suprotno. Realno se ne sećajući da su pre 3 sekunde bili nešto potpuno drugo. Zato što su vođeni naprosto jednom jedinom idejom, jednim jedinim fokusom, a to je pitanje interesa i dobitka, koji je zapravo izvor neke zbrinutosti, egzistencijalne zbrinutosti, jer svi su oni u nekim svojim problemima. Svako ima neke svoje dugove, svako ima neku svoju oskudicu iz koje je ta želja tako neobuzdana i nekontrolisana. E sad, tako da prosto vi kad imate jedno tako samozaboravno biće koje se ne seća sebe od pre 3 sekunde, a kamoli od pre sat vremena, i koje može sada postupati potpuno suprotno, vi onda ne znate kako to biće da optužite kada ono nikada sa samim sobom nije isto. Naprosto je to tako, ali tako je generalno u prirodi čoveka. Sad je pitanje da li neko se sa tim suoči, da li neko hoće sa takvom svojom promenljivošću da se nosi, bori, da je menja, da sebe uspostavlja ipak na temeljima neke moralne doslednosti i tako dalje. To je sad pitanje ličnog izbora. Ali generalno je čovek kao biće opstanka uvek biće koje će težiti da sad i ovde zbrine sebe. Nezavisno od toga šta će biti za 5 minuta, 3 ili 4. Jer je čim se čovek rodi, on je biće gladi i on hoće sad i ovde da zadovolji glad. To je primarni čovekov impuls koji zapravo traje kroz čitav život.
Tako ali da, nije samo to.
Ali naravno, nije samo to. I to je sad pitanje zrelosti. Dakle, pitanje zrelosti jeste pitanje truda da se utemelji nekakva doslednost unutar sebe koja ne bi od čoveka pravila jedno egoistično, egocentrično biće koje samo zna za svoj i niči drugi interes, već da bude čovek koji zna da bude biće zajednice i zna da ima meru u svojim očekivanjima, ali opet sa druge strane čovek je i biće bezmernosti, mislim i odsustva mere. Niko za sebe ne može da kaže da je dostigao savršeni nivo svojih želja kada je reč o meri. Dakle, prosto to je u prirodi čoveka da stalno nekako prekoračuje svoju meru i da se vraća u svoju meru, da je ponovo razgraničava, zadobija, da se vrati na neku podmeru i tako dalje. To je jednostavno tako, ali ovde to, kažem, kod Nušića je to neki osnovni noseći zapravo dramski potencijal, ta promenljivost čoveka i ta njegova, kako bih rekao, beskarakternost u suštini, nestabilnost, nedoslednost je ono što je pokretač dramskog toka.
Dok vas slušam, shvatam koliko je to sve opasno kada govorimo o samozaboravu. Šta sve može da, o čemu sve može da govori? Pa kad pomislite na našu stvarnost, eto koliko naš stranački život, kako neko zaboravlja da je bio član partije jedne stranke, pa postane član druge stranke, kao da nije bio pre toga. Zatim naša istorija, kako zaboravljamo mnoge stvari. E sad se tu postavlja zaista pitanje, koliko je ta samozaboravnost zaista odraz nesvesnosti ljudskog bića ili je to prouzrokovano opet interesom negde?
Pa jeste, ali to je sad jako složeno pitanje. U principu sve se može svesti na jednostavne koordinate, a opet svemu se mogu beskrajno postavljati različita pitanja. S jedne strane, vi možete da kažete da, eto, politika je dobar primjer za tu vrstu samozaborava, pošto je to onako, nažalost, kod nas najprisutnija stvarnost i ne možemo da se otmemo od toga. Ali sa druge strane, ja mislim da tu uopšte nije reč o tome da su ti ljudi samozaboravni, nije reč o tome da se oni ne sećaju sebe od pre godinu, dve, tri. I čak ne mislim ni da je reč o nekom, kako da kažem, o nekoj svesnoj, kako bih rekao, jedno je o nekoj vrsti svesne odluke da se zloupotrebljava vlastita sloboda. Sad ću danas, ću biti ovo, sutra ću biti nešto treće. Ja mislim da je tu posredi zapravo naprosto svest o tome da u određenom kontekstu stvari jednostavno funkcionišu na takvom jednom temelju. Dakle, politika je par excellence područje odsustva bilo kakve doslednosti, zato što svaka politička odluka je pitanje jednog novog izazova, potpuno radikalno promenjenog konteksta. Vi vidite, recimo, evo, dovoljno da vratimo malo vremena unazad, koliko novih spoljašnjih okolnosti uslovljava nizove različitih političkih odluka. Te odluke su često odluke bez odluke, u smislu vi zapravo i ne birate, vi ste prinuđeni na neke odluke. I onda se postavlja pitanje, gde je tu u stvari odluka? Ako vi naprosto možete da birate između toga da li će vam glava ostati na ramenima ili neće ostati na ramenima, onda ćete svakako birati da vam glava ostane na ramenima. Mislim, kada, ja mislim da prosto su, da cela politika funkcioniše, ja u poslednje vreme skoro sam gledao ceo ovu seriju House of Cards i to svima toplo preporučujem, zato što je to, to je po meni onako stvarno jedan Šekspir 21. veka, ali koji govori o toj unutrašnjoj logici koja ne zavisi od pojedinačnih ljudi, nego je to princip funkcionisanja sistema. Dakle, samo je pitanje o tome da li neko hoće da pliva u toj vodi, da li neko hoće da se na taj način upusti u svoju sudbinu, ali ako ste jednom to odlučili, onda je vaš osnovni cilj da vam glava ostane na površini vode. I tu više nema pitanje da li je nešto dosledno, moralno ili ne znam šta, nego je samo bitno da glava bude iznad vode i da možete da dišete. Kad je neko postojanje, neki kontekst uslovljen tako radikalnim pretpostavkama, onda se stvarno postavlja pitanje da li je to samo slabost ljudske prirode ili je to jedna radikalna uslovljenost kontekstom gde vi nemate zapravo mogućnost izbora. Ja duboko verujem da uvek postoji izbor i da je moguć, ali je to sada pitanje, kako da kažem, opet pitanje cene koju je čovjek spreman da plati da bi pred sobom i sa sobom ostao miran u nekakvoj moralnoj doslednosti i da prosto svojim postupcima ne ugrožava nikoga.
Čovjek, da, čovjek ima slobodnu volju.
Apsolutno, mislim, to uvek ima
slobodnu volju. To je pitanje izbora.
Jeste, ali znate kako, s druge strane, vi ne možete da kažete ako taj ceo sistem funkcioniše po tim principima, a neko se mora baviti time, šta da radimo onda? Dakle, mi ne možemo biti bezglava zemlja u kojoj nema politike, u kojoj nema političara, u kojoj nema uopšte te vrste javnih funkcija. Prosto tek onda ne bi ništa funkcionalo.
Ali možemo da menjamo iznutra.
Možemo da menjamo, ali to je sada pitanje, kako da kažem, opet se vraćamo na istu stvar. Pitanje je čovekove sklonosti ka toj strasti grabeži, ta strast da se što više posvoji, ima, stekne, jer sve dok čovjek misli da je to pravo mesto njegove sigurnosti, ceo sistem će funkcionisati tako. Mislim, sve dok pitanje zasnivanja moći i nadmoći bude osnovno pitanje svake politike, ništa neće biti kako valja, ni po koga. Dakle, narod koji je slab, samo će pojačati te svoje strasti za snalaženjem, sticanjem, preživljavanjem. Oni koji imaju mnogo, oni će takođe pojačavati svoju strast, jer svako mnogo traži još mnogo toga mnogog da bi se održavalo u životu. Tako da je to jedan užasno opasan začarani krug koji može zapravo, koji je rešiv samo vraćanjem čoveka na neku svoju meru skromnosti u očekivanju, u sticanju, u posvajanju sveta, drugoga, imetka, čega god.
Šta bi rekao Nušić na to?
Pa ne znam da li bi Nušić verovao da je to moguće. Mislim, ono što je kod njega dobro jeste što on nije se nikada trudio da sudi, naprotiv, to se možda još bolje vidi u njegovim dramama. On je nekako uvek jako duboko razumevao čoveke, jako duboko razumevao sve te sticaje, te spoljašnje sticaje, okolnosti koje uslovljavaju određena postupanja, a koja su tragična po čoveka i po njegovu okolinu. I to iz takvih zapletenosti nije se lako isplesti.
Šekspir bi rekao mera za meru, zar ne?
Pa, da.
Ovo jagnje ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela, ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poštovani slušalci, nastavljamo, u stvari privodimo kraju naš današnji razgovor sa našim gostom, a gost je Nebojša Dugalić, glumac. Nekako, Nebojša, pričajući o Nušiću, razotkrivamo, čini mi se, i te ljudske osobine, a on je i tekako ih razotkrivao i tako nam jednostavno analizirao i pokazivao kakvi smo, kakvi možemo biti i kakvi ne bi trebalo da budemo. I tu negde možda i ovaj odgovor, kao što ste rekli, kojim putem da idemo. Nekako u to sve može da se ubaci i termin tradicija, moram tako da kažem, jer ova nezrelost ili samo zaboravnost često podrazumeva i zaboravnost i ko smo i šta smo.
Da.
A sad ja to pravim uvod za ovaj kraj naše emisije, da se malo tu dotaknemo i serijala, kao što sam rekla na početku, Narodno pozorište, 10 činova, 150 godina postojanja naše nacionalne kuće. Vi ste tu neka vrsta naratora, rekli smo to će biti na jesen, emitovano na RTS-u, i neminovno i Nušić i Narodno pozorište i naše bivstvovanje ima veze jedno sa drugim.
Pa jeste, to je zanimljiv koncept tog serijala koji se sprema, zato što to neće biti pokušaj neke istorijske rekonstrukcije, suvoparno nabrajanje podataka, sve to moguće i naći na internetu i dostupno je, već će to biti pokušaj da se fokusiraju neke ključne teme koje bi zapravo kroz govor o toj istoriji Narodnog pozorišta u stvari ispričale priču o svemu onome, o svim načinima na koji se celokupan život sustekao kroz tu istoriju upravo pozorišta. Dakle, šta su bile te neke fokusne tačke, šta se kada kako događalo, šta je zapravo iz čega proizilazilo i šta je uslovilo određene pozorišne tokove, a da je to zapravo bio prostor u kome je sam život uplivao u pozorište. I da je pozorište, kako kaže Duško Kovačević, potkazivalo život, ali i obrnuto, da je život potkazivao pozorište. Pošto tu, bit će tu različitih tema, jedna od tema bila je Šekspir u Narodnom pozorištu, sada radimo, završavamo epizodu u kojoj se govori o tim posleratnim progonima glumaca koji su igrali pod Nemcima, pa se tu otvara taj jedan moralni problem, pošto su dva glumca streljana, nekima je zabranjen rad, kao Žanki Stokić recimo i tako, i onda se tu otvaraju neki drugi problemi, onda jedna od tema je glumice u Narodnom pozorištu, pa sada od samih početaka šta je značilo u to vreme biti, postati glumica, živeti taj život i tako dalje. Prosto da se oslika duh jednog vremena, da se vidi kako je to, kakva je ta interakcija između života i pozorišta bila i da to bude zapravo jedna priča u kojoj je jedna dramska priča u kojoj bismo se prepoznali i videli šta je to zapravo bilo potrebno podneti i izdržati da bismo eto imali danas jednu tradiciju koja se zove 150 godina. I šta je to, kroz šta se sve prošlo u tom trajanju, a što je tako nekako radikalno uslovljavalo naše živote.
Imamo razloga da budemo ponosni, pretpostavljam, na osnovu svega ovoga kada pogledamo istorijat i 150 godina, ali rekli ste kakva je interakcija između života i pozorišta bila, kakva je interakcija bila i kakva je danas da završimo ovu priču.
Da, pa različito je bilo, naravno, tada je, to, mi ne možemo rekonstruisati ni stil glume, ni režije, ali prosto možemo nešto naslutiti iz tih sačuvanih fotografija. Mnogo toga se promenilo u pristupu, u izraženim sredstvima, u mogućnostima. Međutim, vi kad pogledate sav taj istorijat i tekstova koji su igrani, to je sve zapravo ostalo isto. Mislim, uvek su se igrali neki pisci koji su pisali za sva vremena i koji su se doticali fenomena čoveka na jedan dubok, slojevit način, i to su uvek bila ona pitanja s kojima smo se suočavali i danas se suočavamo, tako da to neka onako noseća potka koja spaja i to tadašnje vreme i današnje, a eto kažem, samo su se promenili neki okviri i izražene mogućnosti i princip mašte.
Nebojša, nekako mi se dopada ovaj izraz samo zaborav, i ja ću u stvari na taj način da završim sa vama ovu emisiju. Kako mi taj samo zaborav nekako da rešimo da ne bude, jer ako više pojedinaca čine naravno jedno društvo, ako su pojedinci takvi, pa zar nam ne preti onda u tom smislu da nas neko stvarno zaboravi?
Pa to uvek preti, mislim, mi smo uvek pod pretnjom zaborava, i to je, kako da kažem, čovekova težnja za opstankom je težnja za tim da ga se neko seća i da budemo nekome u nekom večnom sećanju. Jer sve drugo je prolazno, mislim, sve drugo možemo imati i nemati, ali to da li će nas se neko sećati, to potvrđuje zapravo negde našu postojanost kao ljudskog bića. Ja verujem da bez obzira na sve, mislim da kada je reč o samozaboravu, sve dok čovek se ne seti da je zaborav drugoga, to kada zaboravimo drugoga, temelj svakog samozaborava. Baš zato što ako ne steknemo drugoga koji će nas se zbog nečega sećati, time smo radikalno samozaboravili sebe. To je moje duboko ubeđenje.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušaoci, bio ovo glumac Nebojša Dugalić. U ime ekipe koja je realizovala današnji Klub 2, pozdravlja vas Gordana Đurđević i poziva da ostanete i dalje na talasima Radio Beograda 2.